Иванович, какое письмо?
Drop the charges!
Лайка запрещенная, давай!
Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας Διεθνιστικής Αλληλεγγύης Ρεζιστένσιας μέσα από την ιντερνετική συχνότητα του Radio Bubble.
In the old times, it was not a crime.
What are you talking
about? In the old time, in the old time, in the old times, it was not a, not a crime.
Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα οικονομικό θέμα. Θα ασχοληθούμε με την ευρωπαϊκή οικονομία, με την κρίση της ευρωπαϊκής οικονομίας και πολύ πιο συγκεκριμένα για την κρίση του ευρώ και τι αυτή σημαίνει για την περιοχή, για τον κόσμο και ενδεχομένως και για, για τον τόπο που διαμένουμε και εμείς. Στο στούντιο που έχει και την ευθύνη της παρουσίας είναι ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης είναι μέλος της ομάδος και επίσης συγγραφέας πολλών κειμένων διαφόρων και πολλών τύπων σε ένα σωρό μπλοκ και περιοδικά. Και επίσης παρευρίσκεται και το άλλο μέλος της ομάδας, ο Γιώργος. Λοιπόν, Δημήτρη, καλώς ήρθες, περιτεύει νομίζω.
Καλησπέρα και από μένα, Μανώλη.
Ωραία, λοιπόν, Δημήτρη, για πες μας, μιλάμε για κρίση του ευρώ. Είναι νομίζω ο κοινός και αγοραίος λόγος. Για πες μας αυτή τη στιγμή ποια είναι η κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Ναι, από ό,τι φαίνεται δεν είναι και πολύ καλά τα πράγματα. Η κρίση επανέρχεται δρυμύτερη μετά από μια ύφεση μερικών μηνών το προηγούμενο διάστημα λόγω της παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που τύπωσε πάρα πολύ χρήμα, γύρω στα 800 δισεκατομμύρια σε βιώσεις τον Δεκέμβρη και το Φλεβάρι. Αλλά αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, η κρίση επανέρχεται, διότι τα επιτόκια δανεισμού της Ισπανίας έχουν πάρει πάλι την άνοδο, είναι κοντά στο 6%, όπως επίσης και της Ιταλίας. Με αυτά τα επιτόκια είναι προφανές ότι οι δύο αυτές χώρες δεν θα αντέξουν για πάρα πολύ, πράγμα που σημαίνει ότι ενδεχομένως να αναγκαστούν να καταφύγουν και αυτές σε ένα μνημόνιο σαν αυτό που υφίσταται η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, με πρώτη και καλύτερη βέβαια την Ισπανία. Αλλά στην περίπτωση αυτή μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό που είναι αμφίβολο κατά πόσο μπορούν να το υποστηρίξουν οι μηχανισμοί στήριξης και διαχείρισης της κρίσης που έχουν φτιάξει μέχρι τώρα. Μιλάω για τον EFSF και τον ESM που πρόκειται να τον διαδεχτεί, διότι τα ποσά που έχουν αυτοί οι δύο μηχανισμοί δεν είναι αρκετά για να καλύψει το κόστος δανεισμού, τις ανάγκες δανεισμού που έχει η Ισπανία και η Ιταλία μαζί. Αυτές οι δύο χώρες χοντρικά θα πρέπει να δανειστούν μέσα στο 2012 γύρω στα 500 δις για να ανακυκλώσουν προηγούμενο χρέος που λύγει και να καλύψουν τα νέα ελλείμματα που παράγουν οι οικονομίες τους. Με αυτή την έννοια βαδίζουμε προς μια ακόμη έξαρση της κρίσης που είναι αμφίβολο πως αυτή τη φορά θα καταφέρουν να την συμμαζέψουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.
Κάτσε Δημήτρη, να το πιάσουμε λίγο από την αρχή. Δεν κάνουμε μια αναδρομή πως ξεκινά η κρίση της ευρωπαϊκής οικονομίας και του ευρώ, ας πούμε.
Α, ναι, σωστά. Η κρίση του ευρώ ξεκίνησε ουσιαστικά από το 2009. Είναι η δεύτερη πράξη της διεθνούς κρίσης που ξεκίνησε 2007-2008 με την κατάρρευση της Lehman Brothers από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκίνησε ως κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα των οικονομιών κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετατράπηκε πολύ γρήγορα σε κρίση δανεισμού μια σειρά χωρών, επειδή οι χώρες έτρεξαν να ξελασπώσουν, να ξεχρεώσουν τον τραπεζικό τομέα, ο οποίος είχε χρεοκοπήσει από τα δάνεια τα οποία δεν μπορούσε να αποπληρώσει το προηγούμενο διάστημα, και τώρα βιώνουμε αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα, ότι μια σειρά οικονομίες της Ευρωζώνης στην ουσία δεν μπορούν να δανειστούν, διότι οι αγορές κρίνουν ότι το χρέος τους είναι πάρα πολύ υψηλό, και κάποιες από αυτές, όπως η Ελλάδα, έχουν ήδη χρεοκοπήσει. Κάποιες άλλες είναι στο όριο, και η Πορτογαλία. Κάποιες άλλες είναι στο όριο της χρεοκοπίας, όπως είναι η Ισπανία και η Ιταλία. Αυτή είναι η χρονολογία της εξέλιξης της κρίσης. Πρέπει να πούμε όμως ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη διάσταση στην κρίση της Ευρωζώνης, διότι πέρα από την χρηματοπιστωτική κρίση, πέρα από την κρίση χρεών των κρατών που είναι πάρα πολύ υψηλά, υπάρχει, μπαίνει στη μέση και το θέμα του κοινού νομίσματος, του ευρώ, που περιπλοκοποιεί περισσότερο τα πράγματα. Με ποιο τρόπο? Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή μάλλον που δημιουργήθηκε το κοινό νόμισμα, οι χώρες μέλη του ευρώ έχουν απολέσει τη δυνατότητά τους να έχουν το δικό τους νόμισμα, να κόβουν χρήμα και να χρηματοδοτούν τα ελλείμματά τους και τα χρέη τους απευθείας ως κεντρική τράπεζα. Τον έλεγχο του ευρώ και του τυπώματος του ευρώ τον έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που είναι ανεξάρτητη, και τα κράτη-μέλη δανείζονται από τις αγορές για να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους ανάγκες, τα χρέη τους και τα ελλείμματά τους. Όταν ξέσπασε η διεθνής κρίση του 2009 και τα κράτη προσέτρεξαν να ξεχρεώσουν τις τράπεζες τους που είχαν χρεοκοπήσει, μετά από μερικούς μήνες οι αγορές έστρεψαν την προσοχή τους σε μια σειρά κράτη τα οποία είχαν και υψηλά ελλείμματα και υψηλό χρέος, όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, για διάφορους λόγους, και βέβαια δεν μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες τους άμεσα από εσωτερικά και από μια δικιά τους κεντρική τράπεζα. Και μιλάμε για τις πιο αδύναμες χώρες, όπως είναι η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία. Με αποτέλεσμα τα επιτόκια δανεισμού αυτών των χωρών να πάρουν την ανιούσα, να ανεβαίνουν συνέχεια, και άρα αυτό που φαινόταν στην αρχή ως ενδεχόμενο κρίσης δανεισμού να πραγματοποιηθεί ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία, με την έννοια ότι όταν τα επιτόκια σου φτάνουν στο 6-7% τα επιτόκια των δεκαετών ομολόγων, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει μια χώρα να εξυπηρετήσει τις δανειακές της ανάγκες. Το χρέος δηλαδή αυξάνεται πολύ πιο γρήγορα και άρα μπορεί να βρεθεί πολύ εύκολα σε μια κατάσταση πτώχευσης, όπως η Ελλάδα, και θα ακολουθήσει μάλλον και η Πορτογαλία.
Μάλιστα, ωραία. Ευχάριστα λοιπόν, ακούμε τώρα το πρώτο τραγούδι της εκπομπής, Which Side Are You On, από την Natalie Marchand.
Thank you.
Ακούσαμε Ναταλή Μαρσάν και Which Side Are You On Boy. Ακούτε την εκπομπή της ομάδας Εθνικής Αλληλεγγύης Ρεζιστένσιας από την Ιντερνετική Συχνότητα του Radio Bubble. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο tweet. Η διεύθυνση του Twitter μας είναι Resist Athens, καθώς επίσης και στο Facebook στην διεύθυνση ομάδα Ρεζιστένσιας. Περί κρίσης ο λόγος, περί ευρωπαϊκής κρίσης. Λοιπόν, Δημήτρη, πριν μας ανάπτυξες το ιστορικό της κρίσης και της οικονομίας και του ευρώ, θες να μας πεις ποιες ήταν οι στρατηγικές αντιμετώπισης αυτής της κρίσης από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν αυτές οι στρατηγικές είχαν κάποια αποτελέσματα?
Ναι, μάλιστα. Με μία λέξη, η στρατηγική αντιμετώπιση της κρίσης ήταν λιτότητα και πάλι λιτότητα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιβάλλανε στις χώρες που αντιμετωπίζανε πρόβλημα δανεισμού μια αιματηρή λιτότητα, δηλαδή να κόψουν τα ελλείμματά τους και να προσπαθήσουν να περιορίσουν το χρέος, ούτως ώστε να ξανακερδίσουν τη λεγόμενη την περιβόητη εμπιστοσύνη των αγορών. Παράλληλα, άρχισε η μεγάλη συζήτηση για τον πυρήνα της κρίσης, που δεν είναι απλά και μόνο το υπερβολικό χρέος μια σειρά χωρών της περιφέρειας της Ευρωζώνης, αλλά τα εμπορικά ελλείμματα στην ουσία, τα ελλείμματα στο ισοζύγιο τροχουσών συναλλαγών αυτών των χωρών, που προκύπτουν σύμφωνα με την κυρίαρχη ανάλυση από το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας αυτών των χωρών, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ελλάδος, και προκειμένου να καλυφθεί αυτό το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας και να περιοριστούν ή να εξαφανιστούν τα ελλείμματα των τρεχουσών συναλλαγών, τα εμπορικά ελλείμματα που μετατρέπονται στην πορεία σε χρέη, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, αποφάσισαν να ακολουθήσουν τη λεγόμενη στρατηγική της εσωτερικής υποτίμησης, το οποίο σημαίνει μείωση του εργατικού κόστους, δηλαδή μείωση των μισθών, ούτως ώστε να πέσουν οι τιμές σε μια σειρά χώρες και να ανακτήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Περιττό να πω ότι και οι δύο στρατηγικές, και η μείωση των ελλειμμάτων και η περικοπή των κοινωνικών δαπανών για να περιοριστεί το χρέος και τα ελλείμματα, και η διαβόητη εσωτερική υποτίμηση, μέχρι στιγμής έχουν αποτύχει. Οι περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες, στις κρατικές δαπάνες, έχει βυθίσει τις οικονομίες σε μεγάλη ύφεση. Η χαρακτηριστικότερη περίπτωση είναι η Ελλάδα, με ύφεση 7% το 2011 και προβλέπεται 5% φέτος. Μάλλον θα το ξεπεράσει, με αποτέλεσμα ακριβώς εξαιτίας αυτής της ύφεσης και το χρέος να μεγαλώνει, γιατί πέφτει το ΑΕΠ, δηλαδή πέφτει ο παρανομαστής του κλάσματος χρέος προς ΑΕΠ, και τα ελλείμματα να αυξάνονται, διότι όταν είναι σε ύφεση η οικονομία, τα έσοδα του κράτους μειώνονται και τα έξοδα, όπως τα επιδόματα ανεργίας, αυξάνονται.
Το γνωστό σπιράλ της ύφεσης, έτσι.
Ακριβώς αυτό. Γι' αυτό φτάσανε να αποδεχτούν ότι η Ελλάδα πτώχευσε και να κουρέψουν το χρέος της. Το κουρέψανε βέβαια, αλλά το χρέος δεν μειώθηκε σχεδόν καθόλου, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Οπότε αυτή η στρατηγική έχει αποτύχει. Δεν έχει αποτύχει μόνο στην Ελλάδα, έχει αποτύχει και στην Πορτογαλία. Ήδη η Πορτογαλία αυτή τη στιγμή βαδίζει προς ένα νέο δεύτερο δάνειο και μνημόνιο, όπως ακριβώς στην περίπτωση της Ελλάδος. Ναι, και στην Πορτογαλία πέσαν έξω στις εκτιμήσεις για τους ρυθμούς ύφεσης. Ήταν πολύ πιο αισιόδοξη στο πόσο μικρή θα είναι η ύφεση. Για την Πορτογαλία προβλέπουν φέτος ότι θα έχει ύφεση 3,5%. Το ίδιο συνέβη και στην Ισπανία. Η Ισπανία δήλωσε ότι δεν θα καταφέρει να πετύχει τους στόχους για μείωση του ελλείμματος φέτος στο 4,7, γιατί η ύφεση που βυθίστηκε η οικονομία της ήταν μεγαλύτερη από αυτή που προβλέπονταν. Κάτι αντίστοιχο συνέβη μάλιστα και σε μια χώρα όπως είναι η Ολλανδία, που είναι στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης και μαζί με τη Γερμανία κουνούσε το δάχτυλο στις χώρες της περιφέρειας ότι πρέπει να μειώσουν το χρέος της, τα ελλείμματά της. Λοιπόν, φέτος δήλωσαν ότι θα έχουν έλλειμμα, είχαν μάλλον πέρυσι έλλειμμα 4,6%, ξεπέρασαν δηλαδή το 3% που είναι το όριο του Συμφώνου Σταθερότητας και καλούνται να μειώσουν αυτό το έλλειμμα κάτω από το 3%, αλλιώς θα φάνε πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η προσπάθεια λοιπόν να μειώσουν το έλλειμμα οδήγησε σε πτώση της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή, γιατί αποχώρησε το ακροδεξιό κόμμα που διαφωνούσε με τις περικοπές. Η δεύτερη στρατηγική που ήταν η λεγόμενη, όπως είπα, εσωτερική υποτίμηση για να περιοριστεί το εργατικό κόστος, να πέσουν οι τιμές και άρα να καλυφθεί το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, και αυτή έχει αποτύχει με την μερική εξαίρεση της Ιρλανδίας, έχει αποτύχει παταγωδώς. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την έκθεση του Δούνου του το Δεκέμβρη του 2011, στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία, παρόλο που το εργατικό κόστος έπεσε στην Ελλάδα 2,5%, αυτό είναι συντηρητική εκτίμηση, έπεσε το μοναδιαίο εργατικό κόστος, έπεσε παραπάνω, η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, είναι ένα μέγεθος που μετράει ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα ανάμεσα στα κράτη-μέλη στη ζώνη του ευρώ αλλά και εκτός ζώνης του ευρώ, παρέμενε αμετάβλητη. Γιατί οι τιμές, όπως ξέρει ο καθένας, ας πούμε, μπορεί να διαπιστώσει πολύ εύκολα, στην Ελλάδα δεν έχουν πέσει καθόλου, έχουν αυξηθεί. Και επίσης έχει αυξηθεί και η ισοτιμία του ευρώ, οπότε σε σχέση με το δολάριο και άλλα νομίσματα, οπότε η ανταγωνιστικότητα της Ευρωζώνης, άρα και της Ελλάδας και της Πορτογαλίας και της Ιταλίας απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο, έχει υποχωρήσει λόγω αυτής της ανόδου του ευρώ, ενώ στο εσωτερικό, παρόλο τη μείωση των μισθών που στην Ελλάδα ξεπέρασε το 25% το 2011, καμία μείωση στις τιμές δεν είδαμε, αντίθετα είδαμε αύξηση, διότι υπήρχε ένας πληθωρισμός, ας πούμε, το 2011 το μετράνε στο 1,7, αλλά για μια σειρά αγαθά είναι υψηλότερος, και αυτό που μετράει στο πόσο ανταγωνιστικό είναι ένα προϊόν ανάμεσα σε δύο χώρες δεν είναι βέβαια το ύψος του μισθού, είναι η τελική τιμή, γιατί αυτό είναι αυτό που πληρώνει ο καταναλωτής. Άρα με αυτή την έννοια, παρόλο τη μείωση των μισθών, ούτε το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας καλύφθηκε, και οι χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία συνεχίζουν να παράγουν εμπορικά ελλείμματα. Για το 2011 τα εμπορικά ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αυτών των χωρών ήταν 120 δισεκατομμύρια, το οποίο σημαίνει ότι όλα τα δάνεια που δίνουν οι μηχανισμοί στήριξης προς αυτές τις χώρες, στην ουσία εξανεμίζονται, φεύγουν πάλι για να καλύψουν τα εμπορικά ελλείμματα αυτών των χωρών. Άρα και αυτή η στρατηγική έχει αποτύχει.
Μια μικρή παρέμβαση.
Η Ιταλία νομίζω ότι έχει ισοσκελισμένο εμπόριο, είπε αυτό έξω.
Όχι, έχει έλλειμμα γύρω στο 3% του ΑΕΠ. Η Ιταλία είναι ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί όταν μπήκε στην Ευρωζώνη είχε πλεώνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 2%, αλλά τα 11 χρόνια, 12 πόσο είναι, της ύπαρξης του ευρώ, έχασε σε ανταγωνιστικότητα απέναντι στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Αυστρία και βρέθηκε με έλλειμμα. Η Ελλάδα βέβαια είχε έλλειμμα και πριν μπει στο ευρώ, αλλά η Ιταλία δεν ήταν από αυτές τις περιπτώσεις. Όπως και η Γαλλία είχε ισοσκελισμένο εμπορικό ισοζύγιο με μικρά πλεονάσματα πριν μπει στο ευρώ και έχασε. Και τώρα είναι σε έλλειμμα και αυτή. Οι μόνες χώρες που ωφελήθηκαν ήταν η Γερμανία, η Ολλανδία, η Φινλανδία, η Αυστρία. Αυτές που έχουν τα εμπορικά πλεονάσματα, που είναι και οι χώρες του κέντρου και υποδεικνύουν και πολιτικές στις υπόλοιπες.
Εντάξει. Δημήτρη, λοιπόν, θα μας πεις μετά περισσότερο για αυτή την τεχνική, για την οργάνωση του ευρώ, για το πώς αυτό ενδεχομένως, δεν ξέρω αν το πιστεύεις αυτή τη θέση, ενισχύει και ευνοεί τις χώρες του κέντρου σε σχέση με την περίοδο. Θα μας πεις περισσότερο για αυτό το σχήμα. Όπως ευελπιστώ, γιατί δεν έχουμε κάνει μια συζήτηση πριν, να μας πεις και περισσότερα θεωρητικά ζητήματα με θεωρίες κρίσης, αν είναι κρίση περισσόφηση, υποκατανάλωση και ένα σωρό από αυτά τα πράγματα. Εμείς περνάμε στο δεύτερο τραγούδι, Buena Vista Social Club και Vainte Años, 20 χρόνια. Thank you.
την πόρτα και te ame. Si tú no me quieres ya, el amor que ya ha pasado no se ve recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Sin las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
Ακούσαμε Buena Vista Social Club, περί ευρωπαϊκής κρίσης ο λόγος. Ως τώρα, Δημήτρη, είπαμε για την εξέλιξη, για την ιστορική αναδρομή, κάναμε μια ιστορική αναδρομή για την κρίση και είπαμε για τις στρατηγικές των αστικών τάξεων, των χωρών, αν το θέλουμε, που, για να αντιμετωπίσουν αυτό το πράγμα. Ωστόσο, ο χαρακτήρας των στρατηγικών, μάλλον εγώ θα τοποθετήσω περισσότερο το ταξικό στοιχείο, δηλαδή, πίσω από αυτές τις στρατηγικές, ποιο είναι το ταξικό διακύβευμα το οποίο υποκρύπτεται και το οποίο ενδεχομένως σαν κίνημα να κληθούμε αργότερα για μια πρόταση απέναντι σε αυτό.
Ναι, μάλιστα. Μανώλη, αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση, γιατί υπάρχει κυκλοφορεί η αντίληψη ότι οι κυβερνήσεις και οι αστικές τάξεις δεν έχουν μια κάποια λογική διαχείρισης, αντιμετώπισης της κρίσης και λειτουργούν απλά και μόνο πυροσβεστικά κάτω από το βάρος των συνθήκων και και των εξάρσεων της κρίσης, παίρνουν κάποια μέτρα για να προσπαθήσουν να την ελέγξουν. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Νομίζω ότι υπάρχει μια βαθύτερη λογική πίσω από τις στρατηγικές αντιμετώπισης, που αυτή δεν είναι άλλη από το να χρησιμοποιήσουν την κρίση ως μια μεγάλη ευκαιρία για να αλλάξουν το σχετισμό ανάμεσα στις δυνάμεις της εργασίας και του κεφαλαίου. Στην ουσία να συμπιέσουν το εργατικό εισόδημα πολλαπλώς, είτε συμπιέζοντας τους μισθούς, αυξάνοντας την ανεργία με περικοπές των ίδιων των μισθών, είτε του κοινωνικού μισθού μέσα από τις περικοπές των κρατικών δαπανών. Αυτό μέχρι στιγμής είναι το νήμα που ενώνει όλες τις στρατηγικές και από αυτό δεν κάνουν καθόλου πίσω. Το βλέπουμε δηλαδή σε όλες τις αναλύσεις και του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Κομισιόν, αλλά και στις πολιτικές που εφαρμόζονται. Η αφήγηση είναι ότι η Ευρώπη ζούσε για χρόνια πάνω από τις δυνάμεις της, έχει ένα υπερπολιτελές κοινωνικό κράτος το οποίο δεν μπορεί να το συντηρήσει, χάνει σε ανταγωνιστικότητα με τον υπόλοιπο κόσμο και οι χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης χάνουν σε ανταγωνιστικότητα με τις χώρες του κέντρου και άρα πρέπει να ζουν πιο φτωχά, αυτό που λέει και ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα, που σημαίνει όλες αυτές οι περικοπές. Αυτή είναι η στρατηγική και νομίζω ότι μέχρι στιγμής τους έχει βγει σε μεγάλο βαθμό, με την έννοια ότι όλα τα μέτρα που επεδίωξαν πάνω κάτω τα πήρανε και στην Ελλάδα και στην Ιταλία με την κυβέρνηση Μόντι που το τεχνοκράτη, και στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία με τα μνημόνια, όλα τα πήραν. Τώρα βέβαια κατά πόσο αυτά τα μέτρα και αυτή η λογική έχει οδηγήσει σε αντιμετώπιση της κρίσης και και έχει επαναφέρει τις οικονομίες σε ανάπτυξη, όχι, αλλά υποστηρίζω ότι δεν ήταν ο στόχος ούτε να επαναφέρουν τις οικονομίες άμεσα τουλάχιστον σε ανάπτυξη, ούτε πόσο μάλλον να μειώσουν τα χρέη και τα ελλείμματα ώστε να καταστήσουν τα χρέη των χωρών διαχειρίσιμα. Αυτή ήταν η επίσημη αφήγηση. Ο πραγματικός σκοπός τους ήταν να εκμεταλλευτούν την κρίση χρέους και την κρίση δανεισμού για να κάνουν όλες αυτές τις αντεργατικές μεταρρυθμίσεις για να περιορίσουν το εργατικό εισόδημα. Από αυτή την άποψη δεν πρέπει να έχουμε καμία αυταπάτη ότι οι χώρες, οι κυβερνήσεις και οι στρατηγικές της Τρόικας και του ΔΝΤ και όλων αυτών θέλουν να αντιμετωπίσουν την κρίση και να επαναφέρουν την οικονομία σε ανάπτυξη. Αυτό θα έρθει με βάση τη λογική τους κάποια στιγμή όταν θα έχουν πέσει αρκετά οι μισθοί και θα μπορεί το κεφάλαιο να ξανακάνει επενδύσεις γιατί θα έχει αρκετά κέρδη και ούτω καθεξής.
Σωστά. Η επίσημη αφήγηση είναι η ανταγωνιστικότητα και η ανταγωνιστικότητα της Ευρωζώνης. Αν θες τώρα, και δεν ξέρω αν σε βγάζω από το προγραμματισμένο δομή του αυτά που ήθελες να πεις, αν θες πες μας λίγο, και επειδή ανταγωνιστικότητα είναι ένα σχετικό μέγεθος, παγκοσμίως ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι τρεις οι μεγάλοι καπιταλιστικοί πόλοι, τρεις οι μεγάλες ενοποιήσεις, η Ιαπωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, και επειδή ανταγωνιστικότητα, όπως είπαμε, είναι σχετικό μέγεθος, πες μας πώς αντανακλάται αυτό στις άλλες οικονομίες και αν ενδεχομένως και αυτές ακολουθάνε ίδιες νεοφιλελεύθερες πολιτικές με αποτέλεσμα μια γενικότερη κρίση η οποία αγκαλιάζει όλο τον πλανήτη.
Ναι, ξέχασα την Κίνα βέβαια.
Την
ερχόμενος πόλος. Με την εξαίρεση της Κίνας, που ακόμα αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς, αν και επιβραδύνεται και αυτό το χρόνο, οι υπόλοιπες οικονομίες που ανέφερες, πάνω κάτω έχουν υιοθετήσει την ίδια πολιτική. Όχι με τους ίδιους ρυθμούς όμως. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η λιτότητα δεν είναι τόσο, η λιτότητα που εφαρμόζει η κυβέρνηση δεν είναι τόσο έντονη όσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη του ευρώ. Η Ιαπωνία είναι πάλι σε ύφεση, αλλά και εκεί δεν είναι τόσο έντονη η λιτότητα. Στην πραγματικότητα την πιο έντονη λιτότητα και τις πιο μεγάλες περικοπές τις εφαρμόζει η Ευρωζώνη και μάλιστα δεν εφαρμόζει και μια σειρά άλλα μέτρα που έχουν εφαρμόσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, όπως το τύπωμα χρήματος και η αγορά ομολόγων από την Κεντρική Τράπεζα, ομολόγων του Δημοσίου, ώστε να μην προκύψει πρόβλημα δανεισμού. Κάτι τέτοιο η Ευρώπη δεν το έχει κάνει ή το έχει κάνει πολύ περιορισμένα και πολύ πρόσφατα με το τύπωμα χρήματος που είπα το Δεκέμβρη και το Φλεβάρι, αλλά και αυτό πυροσβεστικά και όχι σε μια στρατηγική περιορισμού του χρέους. Τώρα υπάρχει όμως ένα θέμα με το ζήτημα ανταγωνιστικότητας στο εσωτερικό της Ευρωζώνης. Γιατί η επίσημη αφήγηση είναι ότι οι χώρες της περιφέρειας, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, έχουν χάσει σε ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τις χώρες του κέντρου. Αυτό είναι αλήθεια. Για ποιο λόγο έχουν χάσει όμως σε ανταγωνιστικότητα? Πρέπει να δούμε ότι την περασμένη δεκαετία, τη δεκαετία του ύπαρξης του ευρώ, η Γερμανία κατά κύριο λόγο ακολούθησε μια στρατηγική συμπίεσης του εργατικού κόστους, μείωσης των μισθών, ούτως ώστε να στρατηγική αποπληθωρισμού, ούτως ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική στο εσωτερικό της Ευρωζώνης. Γιατί ακριβώς όταν οι μισθοί στην Γερμανία έμεναν στάσιμοι ή αυξήθηκαν ελάχιστα 7% μέσα σε 10 χρόνια, ενώ οι μισθοί στην Νότια Ευρώπη αυξάνονταν με πιο γοργούς ρυθμούς, όχι ότι κέρδιζαν οι εργάτες, οι εργαζόμενοι χρήματα αυξάνονταν ο μισθός τους, απλά παρακολουθούσαν τον πληθωρισμό στις χώρες τους, που ήταν πιο υψηλός από τον πληθωρισμό στη Γερμανία, που ήταν κάτω από το 2% που είχε θέσει ως στόχο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ήταν μισό 1% και κάποιες χρονιές είχε και αποπληθωρισμό, ακριβώς λόγω αυτής της στρατηγικής συμπίεσης του εργατικού κόστους από το Σρέντερ, θυμάστε την ατζέντα 2010 και όλα αυτά τα μέτρα. Οι χώρες του Νότου δεν ακολούθησαν αυτό το πράγμα, οι οικονομίες τους αυξάνονταν πιο γρήγορα και κυρίως της Ελλάδας με ένα μέσο όρο 4%, ενώ η οικονομία της Γερμανίας στην ίδια περίοδο ήταν στάσιμη, αυξάνονταν με ρυθμούς μισό 1%. Άρα αν γυρνούσε κάποιος το ρολόι 3 χρόνια πίσω, το επιτυχημένο παράδειγμα που τα γράφανε και όλα όλα τα έντυπα, τα αστικά έντυπα όπως στο Economist, Financial Times, δεν ήταν η Γερμανία οικονομικής ανάπτυξης, ήταν η Ισπανία, η Ελλάδα,
Ιρλανδία.
Η Ιρλανδία βέβαια, ναι. Αλλά ακριβώς όμως επειδή η Γερμανία κατάφερε να συμπιέσει το εργατικό κόστος και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της, μπορεί να οδήγησε την οικονομία της σε στασιμότητα, μπόρεσε όμως να γίνει πιο ανταγωνιστική και άρα να πουλάει τα προϊόντα της στις χώρες της περιφέρειας. Όταν ξέσπασε η κρίση το 2008, ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση να διαχειριστεί την κρίση, ακριβώς επειδή δεν είχε τόσο μεγάλα ελλείμματα και ήταν πιο ανταγωνιστική. Αλλά αυτή η πολιτική μέσα σε μια ενιαία νομισματική ζώνη είναι στην ουσία υπονομεύει την ίδια τη λειτουργία του κοινού νομίσματος, γιατί αν αναπτύσσονται τόσο έντονες διαφορές ανάμεσα στις ανταγωνιστικότητες των χωρών μελών μιας κοινής νομισματικής ζώνης, αργά ή γρήγορα θα φτάσει το δίλημα στη διάσπαση του κοινού νομίσματος.
Μάλιστα, εμείς ακούμε το πρώτο τελευταίο κομμάτι, είναι When the Revolution Comes από τους Last Poets.
When the revolution comes. When the revolution comes. When the revolution comes. When the revolution comes, some of us will probably catch it on TV with chicken hanging from our mouths. You'll know it's revolution because there won't be no commercial. When the revolution comes. When the revolution comes.
When the revolution comes.
Preacher pimps are gonna split the scene with the communion wine stuck in their back pockets. Faggots won't be so funny then, and all the junkies will quit their nod and wake up when the revolution comes. When the revolution comes, transit cops will be crushed by the trains after losing their guns, and blood will run through the streets of Harlem, drowning anything without substance when the revolution comes. When the revolution comes. When the revolution comes.
When the revolution comes.
I hope pearly white teeth fall off the mouths that speak of revolution without reference. The course of revolution is 360 degrees. Understand the cycle that never ends. Understand the beginning to be the end. And nothing is in between but space and time that I make or you make to relate or not to relate to the world outside. My mind, your mind, speak not of revolution until you are willing to eat rats to survive. When the revolution comes. When the revolution comes. When the revolution comes, guns and rifles will be taking the place of poems and essays. Black cultural centers will be forts supplying the revolutionaries with food and arms when the revolution comes. When the revolution comes, white death will form the walls of museums and churches, breaking the lie that enslaved our mothers. When the revolution comes. When the revolution comes, Jesus Christ is gonna be standing on the corner of Lenox Avenue and 125th Street, trying to catch the first gypsy cab out of Harlem. When the revolution comes. When the revolution comes.
Drew Merchant will give away matzo balls and gefilte fish to anyone they see with an afro. Frank Schiffman will give away the Apollo to the first person he sees wearing a blue dashiki when the revolution comes. When the revolution comes, afros gonna be trying to straighten their heads, and straighten heads gonna be trying to wear afros when the revolution comes. When the revolution comes. When the revolution comes.
When the revolution comes.
But until then, you know and I know niggas will party and bullshit and party and bullshit and party and bullshit and party and bullshit and party. Some might even.
Είναι να αποχωρούν κάποιες
χώρες. Περικρίσω ο λόγος λοιπόν. Είμαστε στο, ακούμε την εκπομπή της ομάδας Resistencias και μιλάμε σήμερα για την ευρωπαϊκή κρίση. Λοιπόν, Δημήτρη, είπαμε πριν. Κάναμε ιστορική αναδρομή, είπαμε για το παγκόσμιο χαρακτήρα της κρίσης, είπαμε για τις αντιστάσεις και τον ταξικό της χαρακτήρα. Τελευταία στην Ευρώπη είχε αναπτυχθεί και μια ρητορία από πολιτικά κόμματα. Τελευταία είδαμε στη Γαλλία την άνοδο της άκρας δεξιάς, η οποία πέραν του κλασικού πυρήνα που, πολιτικών ετοιμάτων που είχε να κάνει με την ασφάλεια και την ξενοφοβία, είχε και ένα καθαρά οικονομικό κριτήριο που ήταν εθνικό νόμισμα. Αντίστοιχες προτάσεις υπάρχουν και στην Ελλάδα και ενδεχομένως και σε άλλες περιοχές. Αυτό βέβαια είναι μια αντίσταση της κοινωνίας και πολιτικών φορέων απέναντι στο ευρώ, το οποίο κατά τη γνώμη αυτών των τοποθετήσεων δημιουργεί το όλο οικονομικό πρόβλημα. Εσύ βλέπεις η κρίση αυτή να επηρεάζει το ευρώ και μπορεί αυτή η κρίση να διαλύσει το ευρώ και την ευρωζώνη?
Ναι, είναι ένα ανοιχτό ενδεχόμενο, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει μια καταλυτική προσπάθεια από τις κυβερνήσεις αντιμετώπισης της κρίσης, δηλαδή να πάρουν εκείνα τα μέτρα που θα λύσουν μια και έξω το πρόβλημα, και με αποτέλεσμα αυτό να ανακυκλώνεται και κάθε φορά να εμφανίζεται με πολύ χειρότερους όρους. Αυτή τη στιγμή η Ευρωζώνη αντιμετωπίζει τρία αλληλένδετα προβλήματα. Το ένα είναι η κρίση των τραπεζών της. Οι τράπεζες της είναι ουσιαστικά χρεοκοπημένες και δεν έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δανείσουν την πραγματική οικονομία, και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κλείνουν τα μάτια σε αυτό. Υπάρχει κρίση των χρεών, η κρίση χρέους των κρατών, μια σειρά κρατών που επίσης δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν τα χρέη τους και τα ειδήματά τους, όχι επειδή οι περισσότερες από αυτές είναι ήδη χρεοκοπημένες, κάποιες είναι ήδη χρεοκοπημένες όπως η Ελλάδα ή η Πορτογαλία, αλλά λόγω του ευρώ ακριβώς και της λειτουργίας του ευρώ δεν μπορούν να δανειστούν από τις αγορές με λογικό επιτόκιο. Και υπάρχει και το τρίτο πρόβλημα, που είναι το πρόβλημα της ύφεσης, που βυθίζεται αυτή τη στιγμή σχεδόν το σύνολο της Ευρωζώνης, που επιτείνει τα δύο προηγούμενα προβλήματα. Μέχρι στιγμής οι πολιτικές που έχουν υιοθετήσει δεν έχουν λύσει κανένα από τα προβλήματα. Δεν έχουν αποφασίσει οι κυβερνήσεις ότι οι τράπεζές τους είναι χρεοκοπημένες, και μιλάμε για κανονική χρεοκοπία, σύμφωνα με μελέτη του Δούνου του, η μόχλευση των ευρωπαϊκών τραπεζών, δηλαδή ο λόγος των δανείων που έχουν δώσει σε σχέση με τα κεφάλαια, τα ίδια κεφάλαια τους είναι 26-1, που σημαίνει ότι έχουν δανείσει 26 φορές περισσότερα από ό,τι έχουν ως κεφάλαια. Αυτό είναι, στην πραγματικότητα είναι μεγαλύτερος, αλλά ακόμα και με αυτό το νούμερο, είναι το νούμερο που είχαν οι αμερικανικές τράπεζες και οι ευρωπαϊκές τράπεζες λίγο πριν το ξέσπασμα της διεθνούς κρίσης με την κατάρρευση της Lehman Brothers. Αν δεν επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, δεν θα δούμε έξοδο από την κρίση, και αν δεν λυθεί το πρόβλημα χρηματοδότησης των κρατών με κάποιο τρόπο, είτε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είτε με ευρωομόλογα, που λένε πολλοί, πάλι θα εμφανίζεται συνεχώς και με χειρότερους όρους το πρόβλημα του χρέους χωρών όπως η Ισπανία που βλέπουμε τώρα, η Ιταλία και ενδεχομένως η Γαλλία, που αν φτάσει στη Γαλλία στην ουσία θα είναι και το τέλος της Ευρωζώνης.
Γιώργο, θες να ρωτήσεις τίποτα?
Ναι, μια τελευταία ερωτησούλα τώρα που λύγει και ο χρόνος. Πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, διευρυνόμενη δυσφορία σε διάφορες χώρες, πολιτική αστάθεια. Περιμένεις να έχει αυτό κάποιες επιπτώσεις στη στάση των Ισηνόντων απέναντι στην κρίση?
Νομίζω ότι υπάρχει, διαφαίνονται κάποια σημάδια κάποιας μικρής αλλαγής. Ο ένας λόγος, όπως είπα, είναι ότι η κρίση δεν υποχωρεί, και κινδυνεύει αυτή τη στιγμή η Ευρωζώνη να διαλυθεί. Ο άλλος λόγος είναι ότι επειδή αυξάνονται οι αντιστάσεις των εργαζομένων στις διάφορες χώρες. Είδαμε στην Ισπανία να ξυπνάνε οι εργαζόμενοι και να κάνουν δύο γενικές απεργίες τους προηγούμενους μήνες. Η δημοτικότητα της κυβέρνησης Ραχώη, που εκλέφθηκε πριν μερικούς μήνες, έτσι, έχει πέσει κατακόρυφα. Κινητοποιήσεις βλέπουμε και στην Ιταλία, για την Ελλάδα δεν το συζητάω, είναι μονίμως υποκινητοποίηση. Και τώρα με τον Ολάντ που βγήκε πρώτος στον πρώτο γύρο των γαλλικών εκλογών, πράγματι έχει ξεκινήσει μια ρητορία στις αστικές τάξεις, στις άρχουσες τάξεις των ευρωπαϊκών χωρών, ότι η λιτότητα από μόνη της δεν είναι αρκετή, χρειάζονται και αναπτυξιακά μέτρα. Μέχρι στιγμής αυτό που είχαν αποφασίσει οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι να κάνουν ένα νέο σύμφωνο σταθερότητας, πολύ πιο αυστηρό το προηγούμενο, και να το περάσουν στα συντάγματα των χωρών μελών, δηλαδή να μην αυξάνεται το έλλειμμα πάνω από ένα ποσοστό, να μειώσουν το χρέος και όλα αυτά. Τώρα ο Λάντ λέει ότι δεν αμφισβητεί ανοιχτά αυτό το νέο σύμφωνο σταθερότητας στο περιοριστικό, λέει όμως ότι θα πρέπει να συνοδευτεί από μέτρα ανάπτυξης που θα πρέπει να ενσωματωθούν σε αυτό το σύμφωνο. Και από ό,τι διαβάζουμε στη Γερμανία αρχίζουν και το συζητάνε αυτό, ήδη λένε ότι ναι, κάποια μέτρα και η Μέρκελ αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα ανάπτυξης. Τώρα βέβαια τα κατά πόσο αυτά τα μέτρα θα είναι ουσιαστικά, θα βρούνε πόρους να χρηματοδοτήσουν αυτά τα μέτρα ανάπτυξης από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ούτε ευρωομόλογα, ούτε κανένας άλλος μηχανισμός να μπορέσει να δώσει χρήμα σε χώρες όπως η Ελλάδα ή η Πορτογαλία που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν καμία ανάπτυξη, μένει λίγο στον αέρα. Αλλά φαίνεται ότι αλλάζει κάπως η ρητορική. Το πιο σημαντικό στοιχείο θα είναι για αυτή την εξέλιξη, θα είναι βέβαια η εξέλιξη των κινητοποιήσεων των εργαζομένων στις διάφορες χώρες που υφίστανται τη λιτότητα. Φαίνεται ότι κάτι αλλάζει. Μέχρι τώρα βλέπουμε ότι υπέμενε ο κόσμος στοικά τα μέτρα της λιτότητας. Οι αντιδράσεις ήταν υποτονικές με την εξαίρεση της Ελλάδας. Τώρα φαίνεται ότι κάτι αλλάζει. Και άρα μπορούμε να είμαστε κάπως πιο αισιόδοξοι σε αυτό το εδώ.
Δημήτρη, ας μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί μου φαίνεται εσύ είσαι πιο αισιόδοξος. Δεν ξέρω αν αυτό πραγματικά μπορούμε να το πούμε γενικά. Κοίταξε, από ό,τι είπες, υπάρχουν δύο τύπου αντιστάσεις. Μία είναι μια ενδοαστική αντίσταση, μια άλλου τύπου αστική πολιτική, η οποία είναι πιο κενσιανή και θα προσπαθήσει έτσι να ξεπεράσει με έναν νεοκενσιανισμό την κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απ' την άλλη, ενδεχομένως να έχουμε μια ταξική αντίδραση από σωματεία, από εργατικές τάξεις, από την εργατική τάξη στην Ευρωπαϊκή, μέσω εργατικές τάξεις κτλ. Αυτές τις δύο λύσεις, βρίσκεις καμία από τις δύο εφικτές να δώσουν λύσεις στην κρίση του ευρώ? Και επιπλέον θέλω να σε ρωτήσω, αυτή η αισιοδοξία σου περί των εργατικών με εντός πολλών εισαγωγικών ταξικών κινημάτων από πού πηγάζει? Γιατί εγώ, πέραν από κάτι διαδηλώσεις που βλέπα στην Πορτογαλία 40.000 άτομα, στην Ισπανία όπου η δημοτικότητα πήγε στο 30%, αλλά κάτι τρέχει στα γύφτικα στο κάτω-κάτω, δεν είδα και τίποτα παραπάνω, δεν βλέπω και κάτι, με την εξαίρεση πάντα της Ελλάδας, συζητήσιμο γι' αυτό πάντα.
Εντάξει, πέρα από τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις στην Πορτογαλία που μπορεί να μην ήταν τόσο υψηλή, παρόλα αυτά είχες δύο γενικές απεργίες στην Πορτογαλία, που εκεί οι γενικές απεργίες δεν είναι όπως στην Ελλάδα που γίνονται κάθε τρεις και λίγο και έχουν μικρή συμμετοχή. Όταν γίνονται έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή, όπως και είχαν. Το ίδιο συνέβη και στην Ισπανία, που εκτός από μεγάλη συμμετοχή στις γενικές απεργίες, είχαμε και μεγάλη συμμετοχή στις διαδηλώσεις, με εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι να διαδηλώνουν σε όλη την Ισπανία. Αυτό προφανώς δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε εκείνο το σημείο που οι κινητοποιήσεις των από κάτω να είναι τόσο έντονες που να απειλούν τη λειτουργία των κυβερνήσεων, τη σταθερότητα των κυβερνήσεων και να ανατρέπουν τις πολιτικές λιτότητας, αλλά είναι κάπως καλύτερα από ό,τι ήταν ένα προηγούμενο διάστημα. Και αν αυτό συνδυαστεί με το γεγονός ότι μια σειρά χώρες που υφίστανται τη λιτότητα για χρόνια και με βάση αυτές τις πολιτικές που εφαρμόζονται, το μόνο που έχουν να προσμένουν είναι σε άλλα σχεδόν 10 χρόνια λιτότητας, Φαίνεται ότι τουλάχιστον μέρη των αστικών τάξεων κάποιων χωρών όπως της Ισπανίας, της Ελλάδας, της Πορτογαλίας αρχίζουν και το ξανασκέφτονται στο κατά πόσο είναι διατεθειμένες να εφαρμόσουν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν αυτή την πολιτική με τις αντιδράσεις προκαλεί. Μπορεί ακόμα, γι' αυτό εμφανίζονται και τόσο ας πούμε τάσεις ενάντια στο ευρώ σαν αυτές που ανέφερες, που εξέφρασε η Λεπέν που μιλούσε για επαναφορά στο εθνικό νόμισμα ας πούμε και για να μην υφίσταται η Γαλλία την πολιτική της Γερμανίας και όλη αυτή η ρητορία. Προφανώς δεν είμαστε ακόμα στο σημείο ανατροπής, αλλά είμαστε κάπως καλύτερα από ένα προηγούμενο διάστημα. Τώρα αν θα καταφέρουμε να αλλάξει η πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ δύσκολο, γιατί η κρίση εξελίσσεται με διαφορετικούς ρυθμούς στην κάθε χώρα. Για παράδειγμα, η Γερμανία αυτή τη στιγμή, που είναι ο βασικός φορέας της λιτότητας, είναι ευνοημένη από την κρίση. Είναι ευνοημένη με δύο τρόπους. Καταρχήν, ακριβώς επειδή αυξάνονται τα επιτόκια σε όλες τις χώρες της περιφέρειας, αλλά ακόμα και στην Ιταλία και στη Γαλλία, όμως φαίνεται ότι το μόνο ασφαλή καταφύγιο για τα ευρωπαϊκά κεφάλαια είναι τα ομόλογα του γερμανικού δημοσίου. Με αποτέλεσμα τα επιτόκια της να έχουν καταρρεύσει. Να είναι κάτω από το 2% τα δεκαετία ομόλογα. Δανείζεται πάμφινα η Γερμανία. Λέγεται ότι έχει κερδίσει γύρω στα 38 δις. Ευρώ το γερμανικό δημόσιο το προηγούμενο χρόνο από την πτώση μόνο και μόνο των επιτοκίων. Ο άλλος τρόπος με τον οποίο ευνοείται η Γερμανία είναι ότι ακριβώς λόγω αυτής της συνεχιζόμενης κρίσης του ευρώ το ευρώ δεν έχει ανατιμηθεί όσο θα ανατιμούνταν αν δεν ήταν σε κρίση. Παραμένει κάπως φθηνό σε σχέση με το τι θα μπορούσε να είναι από τη στιγμή που η Αμερική τυπώνει συνέχεια δολάρια και άρα υποτιμάται το δολάριο. Με αυτή την έννοια, ακριβώς επειδή παραμένει φθηνό το ευρώ, ενισχύονται και οι εξαγωγές της Γερμανίας. Με αποτέλεσμα η Γερμανία να είχε το 2011 3,5% ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ, ο υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης από την ενοποίηση το 1990 και να έχει πολύ χαμηλή ανεργία, ρεκόρ χαμηλής ανεργίας για τα τελευταία 20 χρόνια και φανώς η Μέρκελ να μην αισθάνεται καμία πίεση από τις ψηφοφόρους της. Θεωρούν οι Γερμανοί ότι η πολιτική της Μέρκελ είναι προς το συμφέρον τους και άρα το μόνο που τους απασχολεί είναι ότι δεν πρέπει να δίνουν νέα δάνεια συνεχώς στους σπάταλους νοτιοευρωπαίους. Με αυτή την έννοια, ακριβώς επειδή εξελίσσεται με διαφορετικούς ρυθμούς η κρίση, επειδή το εργατικό κίνημα πανευρωπαϊκά είναι ακόμα σε αδυναμία, το αν θα καταφέρει να αλλάξει συνολικά η πολιτική η Ευρωζώνη είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Εγώ δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος πάνω σε αυτό το ζήτημα πάντα.
Για να το συνοψίσω, περιέργως είσαι αρκετά αισιόδοξος όσον αφορά τα εργατικά, ταξικά κινήματα κτλ. Απ' την άλλη, εγώ δεν πολύ κατάλαβα αν είναι σε θέση οι ευρωπαϊκές αστικές τάξεις αφενός να συντονιστούν για να κάνουν αυτή τη νέου τύπου πολιτική, Ορλάν κτλ., νεοκενσιανοί με τα ευρωομόλογα κτλ. Δεν κατάλαβα τι εννοείς εκεί. Στο βαθμό μάλιστα που η Γερμανία δεν το θέλει, γιατί ακριβώς τη συμφέρει. Αν είναι ικανοί να συντονιστούν και αν συντονιστούν, είναι ικανοί να επιβάλλουν μια νέου τύπου πολιτική στο βαθμό που η ανταγωνιστικότητά τους θα πέσει σε σχέση με τους άλλους πόλους που είπαμε, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία κτλ.
Ναι, πρέπει να διευκρινίσω ότι ο Ολάν δεν υποστηρίζει ευρωομόλογα, υποστηρίζει κάποια γενικά περί μέτρα ανάπτυξης που θα συμπληρώνουν το νέο σύμφωνο, το πιο αυστηρό σύμφωνο σταθερότητας μείωσης των ελλειμμάτων και των...
Πάντως κουβέντα για ευρωομόλογα ακούστηκε και από το Δούνου του, είπε αυτό έξω από τον Πλάνσε.
Ναι, ο Μπλανσάρ, ο κεφαλής οικονομολόγος του Δούνου του. Ναι, υπάρχουν τέτοιες προτάσεις. Η ρίση του παρόδο σε αυτή την ευρωπαϊκή κρίση, το Δούνου του είναι ο λιγότερος κακός παίχτης όσον αφορά τη λιτότητα. Είναι πολύ πιο ακραία η Κεντρική Τράπεζα και η Κομισιόν από ότι το Δούνου του στη λιτότητα. Το Δούνου του σε τελευταίες εκθέσεις του έχει υποδείξει ότι η λιτότητα από μόνη της δεν δουλεύει και δεν καθιστά το χρέος διαχειρίσιμο. Όπως επίσης δεν ξεχρεώνονται και οι τράπεζες με αυτή την πολιτική. Αλλά νομίζω ότι η εκλογή του Ολάντ, αυτό το, αν εκλεγεί τέλος πάντων στο δεύτερο γύρο, αυτό που θα επιφέρει είναι κάποιο μετριασμό της λιτότητας και όχι ανατροπή της ίδιας πολιτικής που κάνουν. Αυτό από μόνο του δεν είναι ικανό να οδηγήσει τις κυβερνήσεις στο να πάρουν τα μέτρα που θα, εκείνα που θα επιλύουν οριστικά για τώρα, για αυτή την περίοδο, την κρίση του ευρώ. Το πολύ πολύ να τις δώσουν περισσότερο χρόνο. Εάν δεν αναπτυχθούν με τέτοιο τρόπο τα κινήματα στην Ευρώπη και κατά κύριο λόγο στις χώρες του κέντρου που ακόμα δεν έχουν υποστεί την κρίση, και αυτό είναι το σημαντικό, γιατί οι χώρες του κέντρου, Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, είναι αυτές που υποδεικνύουν και έχουν την ισχύ να υποδεικνύουν τις πολιτικές λιτότητες. Εάν δεν αναπτυχθεί και εκεί το κίνημα, ουσιαστική αλλαγή στην πολιτική στην Ευρωζώνη δεν θα δούμε. Αυτό που μπορούμε να δούμε είναι, επειδή θα εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς η κρίση στην περιφέρεια, να δούμε διασπαστικές κινήσεις από την περιφέρεια, δηλαδή ευρωφοβικές εντός εισαγωγικών κυβερνήσεις ή κινήματα που θα διεκδικούν την αποσύνδεση από το ευρώ, και πάει λέγοντας. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, αλλά όπως είπες και πριν, στην Ελλάδα και στη Γαλλία το ρεύμα ενάντια στο ευρώ αρχίζει να ενισχύεται. Τώρα το κατά πόσο μια έξοδος από το ευρώ θα ήταν μια λύση στην οικονομική κρίση αυτών των χωρών είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Δεν προλαβαίνουμε να την κάνουμε τώρα. Έχω κάποιες αμφιβολίες πάνω σε αυτό.
Πολύ σωστά. Λοιπόν, νομίζω είναι παρά δύο λεπτά. Ο χρόνος έφτασε στο τέλος. Ωραία, οπότε τελειώσαμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούσατε μια εκπομπή της ομάδας Διεθνιστικής Αλληλεγγύης Ρεζιστένσιας από την Ιντερνετική Συχνότητα του Radio Bubble. Σημερινή εκπομπή ήταν για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κρίση και για την κρίση του ευρώ. Μαζί μας στο στούντιο ήταν την ανάλυση, μάλλον υπεύθυνος για την ανάλυση ήταν το μέλος της ομάδας Ρεζιστένσιας Δημήτρης, ο οποίος εκτός από μέλος ομάδος είναι και συγγραφέας οικονομικών και ένα σωρό άλλο τύπων κειμένων σε πάρα πολλά blog και περιοδικά. Φίλες και φίλοι, θα είμαστε μαζί την άλλη Παρασκευή. Ως τότε καλά να περνάμε. Γεια χαρά.
Γεια σας και εμένα.